南广。
好的。
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Elşad Abdullayevin yeni videosu bu dəfə Ramil Usubovun qohumlarını hədəf alır. Həddən artıq söz azadlığı ictimai sabitliyə təhlükədimi? ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatov işlə müsahibə. Dövlət qurumlarında ictimai şuraların yaradılması təklif olunur. Onlar nəyə nəzarət eləyəcək? Beynəlxalq ana dili günü. Azərbaycanda neçə dil var? Və kontekstdə günün sualı, Elşad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Zaqatala rayonunun Lahat kəndində bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib Bakı-Balakən yolunu bağlayıblar. Kənd sakinləri zəlzələdən zərər çəksələr də onlara lazımınca kompensasiya verilməməsi, onlar üçün ev tikilməməsinə etiraz eləyiblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna kənd sakini Mövlud İbrahim məlumat verib.
Bakı-Balakən yolunu bağlayıblar. Zəlzələdən zərər çəkmişlərin problemləri var bizdə. Burada əvvəldən komissiya düzəməli bir fəaliyyət də göstərməyib. Üstəlik də böyük narazılıqlar var. Cəmaat yığılıb etiraz eləyib. İcra başçıları da gəlib polis də tökürlər eləyiblər. Bir təzədən fövqəladədən bu günləri komissiya töküb təzədən. Təzədən bir də yoxlatdırırlar. Kütləli narazılıqlar var.
Kənd sakini Mövlud İbrahim İcra Hakimiyyət və Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri kəndə gəlib. Bundan sonra yol açılıb. Fevralın 11-də Balakən rayonunun Hənifə kəndində bir qrup sakin İcra Hakimiyyətinin qarşısında eyni tələblə həmçinin aksiya keçirmişdi. Ötən ilin mayında Zaqatalada 6 bal gücündə zəlzələ olub, insan tələfatı olmasa da xeyli tikiliyə zərər dəyib. Oktyabrın 14-də baş verən təkrar zəlzələdən sonra isə zərər çəkən tikililərin sayı artıb. Həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədova hazırda saxlandığı istintaq təcridxanasının tibbi məntəqəsində müalicə alır. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Eldar Qədimi deyib.
Şimdi tibbi məntəqədədir, müalicə edirlər onu. Bir sıra xəstəlikləri var. Ürək də var, şəkər də var, ağciyarı da var, beyni də problem çıxdı.
Bu, Gülər Əhmədovanın vəkilidir. Gülər Əhmədova bu il fevralın 13-də saxlanıb. Onun adı keçmiş rektor. Elşad Abdullayevin yaydığı video görüntüdə əsas fiqurlardan biri kimi hallanırdı. Videoda Gülər Əhmədova olduğu iddia edilən qadın deputat mandatı üçün 1 milyon manat istəyir. Amma Gülər Əhmədova videonu montaj sayır. Faktla bağlı etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Braziliya 2014-cü il Dünya Futbol Çempionatı və 2016-cı il Olimpiya oyunları zamanı hava hüdudlarının müdafiəsini möhkəmləndirmək üçün Rusiyadan Zenit raket sistemləri alınmasının mümkünlüyünə baxır. Bu məsələ Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevin Braziliyaya səfəri zamanı müzakirə olunub. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunub. Medvedev görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Наша экономика, естественно, находится под воздействием кризисных явлений.
Bizim iqtisadiyyatımız təbii ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlar və qeyri-sabitlik faktorunun təsiri altındadır. Buna görə də bu cür görüşlərdə yeni layihələr hazırlamaq və ticarət iqtisadi əməkdaşlıq sahələrinin müxtəlif sahələrində mövqelərimizi koordinasiya etməliyik.
Нашего торгово-экономического сотрудничества.
Dmitri Medvedev. Rusiya ilə Braziliya inkişaf etməkdə olan iri ölkələr qrupunda tərəfdaşdırlar. Bu qrupa həmçinin Çin, Hindistan və Cənubi Afrika daxildir. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi Pakistandakı İslamçı Təhriki Taliban qrupunun keçmiş komandirlərindən birinin Əfqanistanda həbsini təsdiqləyib. Pakistan tərəfi Maulvi Fəqir Məhəmmədin İslamabada veriləcəyinə ümidlə yanaşır. O, Ninqahar əyalətində keçirilən reys zamanı ələ keçirilib. Maulvi 2011-ci ildə qrupun hökumətlə sülh danışıqlarına getməsini bəyan etdikdən sonra onunla digər Taliban liderləri arasında fikir ayrılığı yaranıb. Suriyanın paytaxtı Dəməşqin mərkəzində güclü partlayış olduğu xəbər verilir. Polis minalanmış maşının Hakim Bəs partiyasının baş qərargahı və Rusiya səfirliyi ətrafında partladıldığını deyir. Dövlət informasiya vasitələri bunun hakimiyyətə qarşı terror hücum olduğunu, xeyli mülki sakinin öldüyü və yaralandığını xəbər verirlər. Rusiya səfirliyinin nümayəndələri səfirliyin bir neçə pəncərəsini sındığını deyirlər. BMT 2 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 70 minə yaxın adamın öldüyünü deyir. Üsyançılar prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Elşad Abdullayevin yeni videosundan başlayırıq. Sabiq universitet rektoru Elşad Abdullayev YouTube-da yeni video yerləşdirib. Gizli şəkildə çəkilən videoda Elşad Abdullayev girov götürülən qardaşı Mahir Abdullayevin azad olunması haqda danışıq aparır. Videonun təqdimatında Elşad Abdullayevin müsahibinin Rasim İldırımzadə olduğu yazılıb. Onun Bakı Hava Limanı Polis Şöbəsinin rəis müavini Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun qohumu olduğu bildirilir. Yeri gəlmişkən Rasim İldırımzadə ilə müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Onun həmin videoya münasibətini oradan ətraflı öyrənə bilərsiniz. Təbii ki, o bütün bunları rədd edir. Videoda deyilir ki, Mahiri sıravi oğrular oğurlamayıblar, hökumətin içindəki banditlər oğurlayıblar, Mahir KKB-dir. Doğrudan da MTV-nin zabiti olan Mahir Abdullayevi kim oğurlaya bilərdi? Videoda həqiqətən də Elşad Abdullayev müsahibinə Rasim deyə müraciət edir. 2004-cü ilin sentyabrında baş verdiyi ehtimal olunan söhbətdə müsahibi Elşad Abdullayevi inandırmağa çalışır ki, qardaşı Mahir Abdullayev sağdır və bir ay ərzində onu azad eləyəcəklər. Elşad Abdullayev indiyədək aldadıldığını əsas gətirərək həm söhbətinin təklifinə şübhə ilə yanaşır, ondan əlavə sübutlar istəyir. 31 dəqiqəlik video eyni məcrada davam edir. Müsahibi Elşad Abdullayevə dəfələrlə bildirir ki, qardaşı Mahir Abdullayev sağdır, İran və ya Dağıstanda yer şərtidir deyə əlavə olunur, saxlanılır, özünü normal hiss eləyir və onun axırına və ayın axırına qədər azad olunacağını bildirir. Elşad Abdullayevin bütün bu videoları itmiş qardaşını tapmağa görədir. Azərbaycanda ildə nə qədər adam itir? Hansı hallarda Azərbaycanda adamı tapa bilirlər? Marif Çingisoğlu son video qalmaqalını və Azərbaycanda itmiş adamların tapılması problemini araşdırır.
Fransada mühacirətdə olan sabiq rektor Elşad Abdullayev 10 ilə yaxındır ki, nə oğurlanmış qardaşını tapa bilir, nə də bu işdə əli olanları cəzalandıra. Sabiq rektor verdiyi bütün müsahibələrində qardaşının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və hakimiyyətdə ən yüksək səviyyədə himayə olunan mütəşəkkil dəstə tərəfindən oğurlandığını iddia edir. İndiyə qədər Elşad Abdullayev YouTube portalında qardaşının oğurlanması ilə əlaqədar hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, məhkəmə hakimləri, deputat və s. rəsmi şəxslərlə etdiyi danışıqlara aid ona yaxın video yayıb. Dediyinə görə qardaşının oğurlanmasından bir neçə gün sonra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, amma heç bir nəticəsi olmadığından həmin videoları yaymaq qərarına gəlib. Fevralın 20-sində yayılan videoda Elşad Abdullayev Hava Limanı Polis Şöbəsinin rəis müavini Rasim İldırımzadə olduğu bildirilən bir nəfərlə itkin düşən qardaşının azad olunması ilə bağlı danışıq aparır.
Bu söhbət 100 var. Mən deyirəm yalandır. Sən söhbət yalandır. Sən də sübut elə.
Bu kanal.
Sən də sübut elə ki.
Yox, mən.
Mən düzəm.
Yox, mən düzəm.
Nəyə sübut elə?
Bağlıların əlindədir.
Onu gətirir işinlərdə.
Verəcəkdir. Onu da vaxtın dəqiqləşdir. Dedilər, qoy verəcək, babayla sonra qalın. Ümumiyyətlə adamını mənməli istəyir. Ayağını açır, ayağını tutun, əlbəkdir. Rahat istirahatını elə. Kim də gəlsə, pasport elə. Kim gəlsə, bax, mənim adımdan da gəlsə, ola bilər ki. Qaca dedim ki, həll eləmişəm, 3 gündən girdi.
2004-cü ilin noyabrında çəkildiyi qeyd olunan video görüntüdə həmin şəxs Elşad Abdullayev inandırmağa çalışır ki, qardaşı sağdır və qısa zamanda onu azad edəcəklər. Rasim İldırımzadə media forma müsahibəsində Elşad Abdullayevin yaydığı video və orada səslənənləri yalan və böhtan adlandırıb. Rəis Mavini Elşad Abdullayev ilə də aralarında onun itkin düşən qardaşının qaytarılması ilə bağlı da heç bir söhbətin olmadığını deyib. Hüquqşuna Səyib Kərimov illərlə bu işin üstünün açılmamasını adam oğurluğu ilə məşğul olan qrupun hakimiyyətdə və hüquq-mühafizə orqanlarında ciddi himayə olması ilə əlaqələndirir. Hüquqşünas buna misallar da gətirir.
Real misal Hacı Məmmədovun dəstəsi adam oğlu ilə məşğul olan qrupa Daxili İşlər Nazirinin Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili rəhbərliyi edildi. Hüquq-mühafizə orqanları həmən cinayəti, yəni hesab eləyək ki, izinə düşüblər, bəlkə də həmən cinayət açılıb, ancaq orada hüquq-mühafizə orqanlarının özlərinin əli olduğuna görə ictimailəşdirə bilmirlər.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətində şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə bilir ki, vaxtı ilə baş vermiş hansısa görə hüquq-mühafizə orqanları barədə bu fikirləri söyləmək düzgün deyil.
Keçmişdə kimsə nəsə olursa, hansısa bir hüquqi əsas olmayan şəxsi və qərəzli subyekti mülahizələr olur. Onlarınla yenə deyirəm ki, heç bir hüquqi əsası yoxdur. Əgər varsa, ortalığa çıxarsınlar.
Hüquqşünas Səyib Kərimov bu arada Hacı Məmmədovun məhkəmədə adam oğurluğu ilə bağlı cinayətlərdə kiçik bir fiqur olması barədə dediklərini yada salır.
Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, mən bu qrupun belə işlə məşğul olan çox balaca bir qanadıyam, hələ xoruz bağını eşitməyən cinayətlərdən xəbəriniz olacaq və məlum oldu ki, doğrudan da belə paralel bir-birinə paralel fəaliyyət göstərən qruplar var.
Əyyub Kərimova görə Mahir Abdullayevin Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən oğurlanmaması ölkədə bu işlə məşğul olan digər mütəşəkkil qrupların mövcudluğundan xəbər verir. Hüquqşünasa görə bu qruplar ayrı-ayrı fəaliyyət göstərsə də, onları həm hökumətin, həm də hüquq-mühafizə orqanlarının içərisindəki yüksək səlahiyyət sahibləri idarə edirlər.
İdarə olunma mərkəzi deyəndə həmin mərkəz həm hökumətin içindədir, həm hüquq-mühafizə orqanlarının içindədir. Çox yüksək vəzifə tutulur. Çox qruplara bir belə kobud desə qırış halqı olmalıdır.
2003-cü ilin oktyabrından itkin düşən qardaşı ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarından tutmuş prezidentə qədər müraciət edən Elşad Abdullayev də həmin dəstənin hakimiyyətdə ən yüksək səviyyədə himayə olunduğu qənaətindədir. Sabiq rektora görə belə olmasaydı, onun qardaşını uğurlayanlar çoxdan ifşa olunardı.
Marif Çingizoğlu, bəzilər deyə bilər ki, bütün bunlar söz azadlığının, media azadlığının çoxluğundandır. Kim nə istəyir, nə video çəkir, YouTube-a qoyur. Bütün bunlara ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç nə cavabını verir. Bu barədə az sonra onunla müsahibəyə qulaq asacaq. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Elşad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, Elşad Abdullayevin kasetləri, onu bilirəm ki, bu fırıldaq hakimiyyətin axırına çıxacaq. Ona görə ki, hökumətimizin pis əməllərini ortaya qoydu. İmza Hüseyn.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avtoritar hakimiyyətlərin fikrincə söz azadlığı həddən artıq olanda bu ictimai sabitliyi və təhlükəsizliyi pozur. Ən azı sabitliyə təhlükə yaradır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Azadlıq Radiosunun müxbiri Charles Reknagelin suallarına cavab verib. O deyib ki, əksinə söz azadlığı olmayan yerdə sabitliyi olmur. Onun müsahibəsinin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Dünya Miyatoviç Azərbaycan yazıcısı Əkrəm Əlisinin hədələnməsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib ki, düzdür, yazıcını tanımır, onun Daş Yuxular romanını oxumayıb və ümumiyyətlə hansısa kitabın məzmununa qiymət vermək onun işi deyil. Amma məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə əlaqə saxlayıb və yazıcı və onun ailəsinin təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsini xahiş eləyib.
Because I firmly believe that
Miyatoviç deyir ki, hansısa mətn tənqidi yaxud provokativ ola bilər. Amma belə mətnləri nə qədər xoşlamasaq da, bunun cavabı zorakılıq və hədələr ola bilməz. Dünya Miyatoviç bunu Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir. O, başqa suallara da cavab verib. Məsələn, suallardan biri belə olub ki, bəzi avtoritar ölkələrdə hökumətlər iqtisadi inkişaf üçün və təhlükəsizliyin nöqteyi nəzərindən İfadə azadlığına məhdudiyyət qoyulması və mətbuata nəzarətin vacib olduğunu düşünürlər. Dünya Miyatoviç bu haqda nə fikirdədir?
I would never challenge the need for economic development for any country.
Mijatović deyir ki, o heç bir ölkənin iqtisadi inkişafı və ya hansısa ölkədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin terrorçuluğa, insan alverinə qarşı mübarizənin əleyhinə deyil. Bütün bunlar cəmiyyət üçün ciddi problemlərdir. Amma Mijatovićin fikrincə bu problemlərlə mübarizə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq hesabına aparılmamalıdır. Tənqidi, satirik, provokativ səsləri boğmaqla cəmiyyəti inkişaf etdirəcəyi kimi fikirlər yanlış və çaşdırıcı yanaşmanın göstəricisidir. Amma bəziləri ifadə azadlığından sui-istifadə edib, kimlərəsə nifrət aşılayır yaxud zorakılığa çağırırlar. Bəs belə olan halda nifrət aşılayan çıxışlarla ifadə azadlığının sərhədi haradan keçir?
Very difficult. On so many occasions I realized that many things that are considered.
Mijatović deyir ki, bu sərhədi müəyyən eləmək çox çətindir. Məsələn, o özü Balkan yarımadasındandır. Deyir ki, orada nifrət aşılayan çıxış sayılan bəzi şeylərə Skandinaviya ölkələrində insanlar heç fikir verməzlər. Bu iki anlayış arasında sərhəd çəkmək müşkül işdir. Amma onun fikrincə, hansısa çıxışın nə dərəcədə provokativ olmasından asılı olmayaraq, onlara qiymət vermək məhkəmələrin işidir, hökumətlərin yox. Hansısa icra orqanları, nazirliklər kimisə sözünü boğmamalıdırlar. Deyilən sözə qiyməti məhkəmələr beynəlxalq sənədlər əsasında verməlidir. Mijatović deyir ki, düzdür, hər bir cəmiyyətin öz mədəniyyəti, ənənələri və özünə məxsus həssaslığı var. Amma bir çox hallarda bunlardan sui-istifadə edərək tənqidi səsləri boğanlar olur.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Mijatović deyir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Elşad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, müxtəlif idarələrdə rəis işləmiş Vüqar Məmmədiyarov onlarla insanları, o cümlədən mənə qarşı ağır qanun pozuntuları törədib. Lakin şəxsən nazirə müraciət etməmizə baxmayaraq, Usubov onun atası ilə dost olduğuna görə onu cəzalandırmaq əvəzinə daima mükafatlandırıb. Bu dırnaqarası hökumət xalqı satıb daha nəyi çözəcək? Bunu yazan imza qoymayıb. Problemlərin həllində başqa bir güclü vasitə ictimai nəzarətdir. İndi yeni qanun layihəsində müxtəlif dövlət qurumlarında ictimai şuraların yaradılması təklif olunur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputat Çingiz Qənizadə deyir ki, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi komitədən keçib, indi parlamentdə müzakirə olunacaq. Qanun layihəsində nə deyilir? Layihəyə görə bütün dövlət qurumları nəzdində ictimai şuralar yaradılacaq və bu şuralar ictimai nəzarəti həyata keçirəcək. Bu, yaxşı ideyadır, ancaq belə ictimai şuralar penitensial xidmət yanında var, yaxud da polisin ictimai şuraları var. Yeni şuralar bunların gününə düşməyəcək ki, çünki müstəqil qeytələrin narazılığı var ki, bu şuralara nazirlik rəhbərləri özlərinə yaxın olanları cəlb edirlər. Mövcud ictimai şuralar necə işləyir və yeni qanun nəyi dəyişəcək, bütün bunlardan Arifə Kazımovanın reportajı.
Bu günlərdə parlament qrant sənədlərini vaxtında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməyənlər üçün cərimələr müəyyənləşdirdi. Məqsədin də şəffaflıq və hesabatlılığı artırmaq olduğu bildirildi. Ortaya belə bir sual çıxır. Niyə büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə də eyni dərəcədə sərt nəzarət yoxdur? Həmin layihənin müəllifi deputat Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosunun bu sualına belə cavab verir ki, bu barədə düşündüklərindən parlamentə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi tövsiyə olunub.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini komitəsində müzakirə elədik və artıq bütün dövlət qurumlarında və bələdiyyələrdə ictimai nəzarət şuraların yaradılması bu qanun qəbul edildikdən sonra öz əksini tapacaq və belə hesab edirəm ki, bu zaman həm dövlət qurumlarının, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarət olacaq və hətta o təklif elədim mən komitəsindəki, mən təklif elərdim ki, ictimai şuraların apardığı monitorinqlərin nəticələri mətbuat üçün açıq olsun.
Ancaq Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihədə xərclərə nəzarət bəndi olsa da qurumlar onlara elə bir səlahiyyət verilmir. Yəni qanun QHT-lərin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dövlət idarəçiliyində alınan qərarlarda iştirakı ilə bağlıdır və icra orqanları yanında ictimai şuraların yaradılması nəzərdə tutulur. Onlar seçkili qurum olacaq, seçki müddəti 3 il nəzərdə tutulub. Həmin müddət azaldıla da bilər. Fazil Mustafa ictimai şuraların ciddi dəyişiklik yaratmayacağını düşünür.
Sadəcə bu qanunda belə bir səlahiyyət verilir, amma əsas nə korrupsiya qarşı, nə başqa məsələlərdə təsir olmayacaq. Formal olaraq yenə əvvəlki kimi vətəndaş cəmiyyəti institutları burada yer alırlar, amma bu məncə heç bu ictimai şura olmadan belə qanunun müddəaları tətbiq olunsa, belə bu təşkilatlar öz fəaliyyətlərini normal göstərə biləcək.
Hazırda Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi nəzdində, eləcə də polis yanında ictimai şuralar yaxud komitələr var. Bu, ictimai iştirakçılığın permanent, yəni daimi forması sayılır. Bundan başqa ad hoc, yəni müvəqqəti formalar da ola bilər ki, onu da ictimai iştirakçılıq haqqında qanun tənzimləyəcək. Bəzi QHT rəhbərləri mövcud ictimai şuralarda eyni şəxslərin, üstəlik sözü gedən qurum rəhbərlərinin arzuladığı şəxslərin olduğuna əsaslanaraq, gələcək qurumların işini də indidən şübhə altına alırlar. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə cəmiyyətinin rəhbəri İradə Cavadova ictimai şuraların yaxşı təşəbbüs olduğunu desə də, bunun Azərbaycan modelini uğursuz sayır, sadəcə quş qoymaq tələb olunduğuna görə yaradıldığını deyir.
İctimai şuraya gedirlər nəsə? Orada onlara biz eşidirik ki, nəsə, hətta hansı layihənin həyata keçirilməsində bunlara pul təklif olunur, bunlara vəsait ayrılır. Bu artıq təmənnə yaradır. Təbii etmirəm ki, bu burada həmin insanlar sözlərini müstəqil olaraq deyə biləcəklər və çatdıra biləcəklər.
Əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov hazırda həm Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, həm də Ədliyyə Nazirliyi yanında ictimai şuraların üzvüdür. O, əmək hüquqları ilə məşğul olan QHT-sinin Əmək Nazirliyi yanındakı qurumda təmsilçiliyinə təbii baxır. Yeni yaradılacaq şuralara gəlincə...
konstruktiv iş bacarığı olan, indi bizdə təşkilatlar var ki, yalnız bəyanat verməyə bacarır. Məsələn, məni nə çox, niyə belə təvəzzükarlıqdan uzaq olsun, bu ictimai şuralara dəvət edirlər, bir kişindən də imtina edirəm, ümumiyyətlə getmək istəmirəm. Niyə? Çünki o burada çoxlu işləmək lazımdır. Qanun layihələri olur, normativ hüquq aktlar olur. Bütün hamısını, məsələn, Əmək Nazirliyi bizə nə qədər normativ hüquq aktlar göndərir, rəy istəyir bizdən. Bu rəyləri hazırlaya biləcək. Bizdə QHT-lər yoxdur axı çox.
Sahib Məmmədov penitensiyar xidmət nəzdindəki komitənin daim rotasiya olunduğunu, özünün də dəyişmə vaxtının çatdığını düşünür.
6 il ictimai komitənin üzvüyəm Ədliyyə Nazirinin, bilmirəm Ədliyyə Nazirinin kabineti hardadır. Bir dənə şəxsi xahişim olmayıb, əksinə mən o nazirlikdən və Məhkəmə Hüquq Şurasından ziyan görməkdir.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi fevralın 13-də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsində müzakirə olunub və parlamentə tövsiyə edilib.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstə gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Günün sualını xatırladım. Elşad Abdullayevin videoları problemini Azərbaycan hakimiyyəti necə çözəcək? Cavablar gəlməkdədir. Salam Azadlıq, Elşad Abdullayevin videolarını bu hakimiyyət heç vaxt doğru dürüst çözə bilməz. Çünki bu rüşvət korrupsiyasında yuxarı eşelonların çirkli əlləri bulaşıb. Onları məhkəmələrə çəkmək lazımdır, bu da hakimiyyətə sərf eləmir. Buzovnadan Baba Pirani. Elşad Abdullayevin videoları bu sistemə qarşı aparılan mübarizədə müvəffəqiyyətin əldə olunmasına köməyi əvəz olunmazdır. Vicdansız elə vicdansızdır, fərqi yoxdur, hardandır. Bələdiyyələr var, yerli nümayəndələr... Bələdiyyələr və yerli nümayəndələrin demək olar hamısı yerli olula cəmaata əziyyət verirlər. Sistem ümumilikdə... Dəyişməsə, yaxşı heç nə əldə olunmayacaq. Bunu İBO yazır. Başqa bir SMS, iqtidar istəsəydi məsələ həll olardı. Ola bilər ki, iqtidar müxalifətə demək istəyir ki, hansısın siyasətçi, senarist, rejissor və s. Biz hələlik bir professional iqtidar kadrını sizə göstəririk. O adi müəllim olduğu halda gör nə gözəl senaristdir. Gözəl teatr göstərir. Adi teatrda aktyor ancaq səhnədə rolda tutulur, olur. Amma bizim Erşad müəllimin teatrı canlıdır. Bəs deyirdiniz, iqtidarda ağıllı kadr yoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsi canlı yayımında Penklub debatı olacaq. Müasir Azərbaycan yumoru güldürür, yoxsa ət tökür. Yumor duzsuzdur, yoxsa tamaşaçı anlamazdı. Müasir komediyalar, yumoristlər əvvəlkilər qədər güldürə bilirmi? Azadlıq Radiosunun Penklub proqramındakı debata tanınmış aktyorlar Ramiz Əzbəyli, Cahangir Novruzov, bu şəhərdən rəhbəri və senaristi Müşfiq Abbasov və teatrşünas tənqidçi Sevda Babayeva qatılacaqlar. Bugün 19:00-da canlı yayımda. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bugün əlamətdar gündür, ana dili günüdür. UNESCO-nun məlumatına görə dünyadakı 7000 dildən təxminən yarısı bir neçə nəslə yox olub gedəcək. Dünyadakı dillərin 96%-ində əhalinin cəmi 4% danışır. Dünyada bir neçə yüz dil tədrisi olunur məktəblərdə. Rəqəmsal dünyada istifadə olunan dillərin sayı isə 100-dən də azdır. Azərbaycanda hansı dillər var və neçə dil var? Bu dillərdə nə qədər adam danışır, nə qədəri tədris olunur? Nüşabə Fətullayev Azərbaycanda dillərlə maraqlanıb.
Mama, çox nə iş? Çox çişkardın qədər.
Aysüdə Yunus Talış dilində danışır. O, Lirik rayonundan adın olub deyir, qohum əqrabaları ilə həmişə görüşəndə Talışca danışırlar.
Bir məişət səviyyəsindədir və bizim, mən orada məktəbə gitmişəm, yəni kəndimizdə. Orada bir zamana qədərdir ki, yəni ancaq məktəbə qədər Talış dilində danışırsan, öyrənirsən, danışırsan, amma məktəbdə artıq Talış dili bir dil kimi keçirilir. Yəni Azərbaycan dili dərs tədris olunur, Talış dili artıq bir dil kimi keçirilir. Arada, məsələn, qohumlarımız gələndə, kəsdən gələndə Talış dilində anam gil danışırlar, istifadə edirik. Amma belə də qalanda isə təbii ki, artıq o qədər Azərbaycan dilində danışılır ki, yəni mənim anam da artıq güzən Azərbaycanca danışır. İstəsək də, istəməsək də bütün sözlər, hər şey Azərbaycanca danışılır.
21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda yaşayanların təxminən 200 mini ləzgi, 80 mini talış, 50 mini avar, 30 mini tatar, 15 mini saxur və digər milli azlıqların nümayəndələridir.
Ümumiyyətlə, dünyanın dil mənzərəsi çox rəngarəngdir. Təxminən 6500 dil var bugün. Onlarda yalnız 190-ı rəsmi dövlət dili səviyyəsindədir. Yerdə qalan dillər məhəlli xarakter daşıyır, ayrı-ayrı tayfaların, qəbilələrin dilləridir. Və bu prosesdə qloballaşma dövründə dillərin çoxsu ölüm təhlükəsi gözləyir.
UNESCO-nun məlumatına görə dünyadakı dillərin yarısı bir neçə əsrə qırmızı kitaba salına bilər. Dilçilik İnstitutunun direktoru əvəzi Fəxrəddin Veysalovun fikrincə dillərin məhv olması haqqında deyilənlərin Azərbaycandakı dillərə aidiyyatı yoxdur.
Bizim bir respublikamızda olan dillərin hamısı işlənir. Məsələn, İsmailin lahıc kəndi var, oradanca lahıc üstündə danışırlar. Düzdür, onlar Azərbaycan türkçəsində danışırlar. Və yaxud da ki, Azərbaycan şimal bölgələrində ləzilər var, rutular var, xınalıq var, ayrıca bir kənddə onun dili var. Gəlirdə bizim azıqlar var, talışlardır, nə bilim, başqa digər kürtlərdir, tatlardır. Bunların da öz dilləri var, bunlar da öz dillərdə danışırlar.
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox, yuxu örcətdi uşaqlıqda mənə xab ki yox, ilki dəfə ki törəh verdi mənə nan demədi, əvvəlindən mənə duzdanə nəmək.
Şiir İranın Azərbaycanlılar yaşayan Xoy şəhərində bir yarışmada səslənir. Sən osan mən də buyam adlı şiirin avazı məclisin sərhədlərini aşaraq uzaqlara yayılıb.
Bəli, daş yaxsa da göydən sən osan mən də buyam, var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam, özümə məxsus olan başqa dilim vardı mənim, elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim.
Şiir söyləyən bu xanım ipə sapa düzülmüş sözlərlə ana dilini dindirir. Bu dil yaşadığı ölkənin dövlət dili olmasa da. Eləcə də Aysüdə Yunus lirikdən ana dilindəki danışıqlardan kilometrlərlə uzaqda olsa da özünə Bakıda da çarə tapır. İnternet, axtarış və Talış dilində şeirlər.
Zahir Əliyevin Talış dilində şeiri var, faizla bağlı, çox sevdiyim fəsirlə bağlı şeiri. İstəyirəm bir parçasını oxuyum. İnan poze çeme diye de voş voy da nam namı hırt hırdı. Bu zemini melhame kütüvniye de tovastani manda gardı.
Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz Azərbaycanda dillərin vəziyyəti ilə bağlı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Kontekstdən dərhal sonra, yarım dəqiqə sonra Pen Klubda debat. Müasir Azərbaycan yumoru güldürür, yoxsa ət tökür? Canlı izləyə bilərsiniz. Suallarınız olsa verə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.